ในรวมบทที่8นะคะข้อที่16พระวิญญาณ นั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้านะคะในชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่มีความมั่นใจได้เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเมื่อเราถูกเรียกมาเป็นคริสเตียนนั้นพระเจ้าให้เราบังเกิดใหม่ที่จะเข้าเป็นบุตรของพระเจ้าและในการบังเกิดใหม่นี้เองเนี่ยพระองค์ได้ประทานชีวิตของพระองค์เองเลยให้กับเรานะคะทั้งในทางกายที่ได้ประทานพระเยซูคริสต์ให้กับเราที่จะถ่ายเราในทางวิญญาณนะฮะก็ได้ประทานการอภัยให้กับเราโดยทางพระเยซูคริสต์และได้ประทานชีวิตของพระองค์เองเข้ามาอยู่ในเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะดังนั้นตั้งแต่คริสเตียนบังเกิดใหม่เนี่ยชีวิตเราควรจะเป็นชีวิตที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่พระเจ้าและอยู่ในการเคลื่อนไหวพระวิญญาณบริสุทธิ์และการติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะและในการดำเนินชีวิตนั้นเราอ่านในข้อที่6นะคะด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายและซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขนะคะและเนี่ยถ้าหากว่าเราปักใจหรือเราคิดนะคะความคิดของเราจดจ่ออยู่กับพระเจ้าอยู่กับจดจ่ออยู่กับวิถีของพระวิญญาณจดจ่ออยู่กับตัวพระเจ้าเองกับพระวิญญาณเองกับชีวิตทางวิญญาณนะคะเราจะมีชีวิตและสันติสุขนี่เป็นสิ่งที่เห็นจริงแล้วเห็นชัดนะคะว่าเราคิดอะไรอยู่นะคะนะถ้าเราอ่านก่อนหน้านี้ถ้าปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายถ้าเราคิดอยู่แต่กับเรื่องเนื้อหนังกับเรื่องการต่อสู้แต่ทางเนื้อหนังหรือว่าความกระวนกระวายของชีวิตในโลกนี้ปัญหาต่างๆนะคะแทนที่จะจดจ่ออยู่กับคำตอบในพระเจ้าหรือว่าชัยชนะในพระเจ้าคนที่จดจ่ออยู่แต่กับสมมติเขาเจ็บป่วยเนี่ยนะคะแล้วเราปักใจเนื้อหนังเราคิดแต่เรื่องว่าหมอบอกไงชีวิตเราข้างหน้ามันจะลำบากยังไงต้องกินยาไปตลอดชีวิตหรือเดินเหินต่อไปจะไม่สะดวกแล้วนะชีวิตจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะจริงๆแล้วยังไม่ทันเป็นอะไรมากนะคะแต่แค่คิดเท่านั้นนะคะเราก็จะเห็นสีหน้าอะไรเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะคะนะความเบิกบานใจความหวังในชีวิตเนี่ยมันแทบจะหมดไปแล้วนะคะเราดูหน้าคนนี้ก็รู้นะเขาคิดอะไรอยู่นะคะเราจะไม่รู้ในรายละเอียดว่าเขาคิดอะไรแต่เรารู้ได้ในระดับนึงว่าเขาคิดชีวิตหรือเขาคิดความตายอยู่นะคะนะนั่นเนี่ยเรามองคนต่างๆแล้วเราเป็นคริสเตียนเนี่ยทำไมลักษณะหนึ่งของพระวิญญาณนะก็คือความชื่นชมยินดีนะคะเพราะว่าเมื่อเราคิดอยู่แต่กับชีวิตในพระเจ้าซึ่งเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยชัยชนะอย่างในกรณีนี้เนี่ยถ้าเราคิดถึงแต่ว่าพระเยซูได้ไถ่เรานะคะแล้วก็บาดแผลของพระองค์ได้ทำให้เราหายดีแล้วนะคะแล้วก็คำสาปแช่งนั้นตกอยู่กับเราไม่ได้อีกแล้วแค่เราคิดแล้วก็เชื่อแค่เราคิดแค่เพียงเท่านี้นะคะจริงแล้วเราจะยิ้มได้ขึ้นมาทันทีนะคะเราไม่มองที่ความเจ็บป่วยของเราเหมือนกันถ้าเรามีเรื่องปัญหาครอบครัวนะคะหรือปัญหาการเงินปัญหาการงานนะคะถ้าเรามัวแต่จดจ่ออยู่กับเรื่องเหล่านั้นพระบิดาบอกว่าความตายค่ะนะคะแล้วเมื่อเราจดจ่ออยู่กับความตายความตายก็จะออกมานะคะจำได้ไหมคะนะมนุษย์คิดอะไรเขาก็จะเป็นอย่างนั้นเขาก็จะได้แบบนั้นจะเป็นแบบนั้นอย่างที่เขาคิดนะคะนะดังนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องเดินไปกับพระวิญญาณแล้วก็จดจ่อให้ถูกที่นะจะมีชีวิตและสันติสุขถ้าสมมติว่าเราเช็คตัวเองนะคะแล้วพบว่าเราระยะนี้ไม่ค่อยมีสันติสุขนะคะและจริงๆแล้วคำตอบก็ง่ายๆนะคะแสดงว่าเราจดจ่อหรือว่าเราความคิดเราเนี่ยจดจ่อผิดเรื่องล่ะนะคะเราไปคิดในเรื่องที่เราไม่ควรจะคิดแล้วเราควรจะเปลี่ยนนะคะเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนลักษณะชีวิตแบบนั้นจะปรากฏออกมาแล้วเราพบว่าคนที่คิดอะไรมานานแล้วนะสักระยะหนึ่งเราก็จะเริ่มลงมือทำเราเริ่มจะเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับเรานะคะในโรมบทที่12นะคะข้อที่2อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมแล้วพระบีในตอนนี้เนี่ยปุจจะอ่านสำนวนคิงเจมส์ให้ฟังนะคะแล้วลองดูตามแล้วเราจะพบว่ามันมีบางประโยคที่ไม่ได้พูดถึงนะคะอย่าประพฤติตามอย่างคนในโลกนี้นะคะแต่จงรับการเปลี่ยนแปลงความคิดเพื่อท่านจะได้รู้ว่าอะไรคือน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรที่ดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมนะคะมันไม่มีไอ้คำว่าและอุปนิสัยของท่านจริงจะเปลี่ยนใหม่ตรงนั้นนะคะหรือว่าไม่มีคำว่าจิตใจเพราะในภาษาคิงเจมส์ใช้คำว่าความคิดนะคะอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงความคิด พื่อท่านจะได้ทราบนามพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรยอดเยี่ยมนะเมื่อเราพูดถึงชีวิตที่ดำเนินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคริสเตียนก็มักจะอยากจะรู้ว่านามพระทัยพระเจ้าคืออะไรนะคะเจ้าคริสเตียนแทบจะทุกคนอยากจะรู้ว่านามพระทัยพระเจ้าคืออะไรนะนอกจากบางคนที่เลิกหวังไปแล้วนะเพราะจะมีบางคนที่เขาคิดว่าเราไม่สามารถรู้นามพระทัยพระเจ้าได้นะคะต่อให้เราพยายามขนาดไหนนะคะพระเจ้าไม่ได้กำลังปิดบังน้ำพระทัยของพระองค์กับเรานะคะนะพระเจ้าเป็นคนที่เปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์กับเรานะคะแต่ความลึกลับทั้งหลายนั้นก็ถูกซ่อนไว้จากโลกค่ะนะคะแต่ว่าพระองค์เปิดเผยกับเรานะคะนั่นเนี่ยเมื่อพระองค์กล่าวคำอุปมาอุปไมยเองเนี่ยสาวกก็มาถามใช่ไหมคะว่าทำไมพระองค์พูดเป็นคำอุปมาอุปไมยนะคะพระองค์ก็บอกว่าความจริงนั้นถูกเปิดเผยกับท่านนะคะและตรงนี้พระองค์ปรารถนาที่จะบอกความจริงกับเราในทุกเรื่องนะคะที่เราจำเป็นจะต้องรู้ขณะเดียวกันอะไรล่ะที่จะทำให้เรารู้นามพระเจ้าบางคนก็จะใช้เวลาแสวงหานามพระเจ้าในการอธิษฐานนะคะในการอ่านพระคัมภีร์นะคะในการนมัสการในสิ่งต่างๆแต่พระคัมภีร์ตอนนี้เปิดเผยความจริงกับเราว่าเราจงรับการเปลี่ยนแปลงความคิดพระเจ้ามีความคิดของพระองค์ไหมคะพระองค์บอกว่าไงความคิดของเรานั้นก็ไม่เหมือนของเจ้าใช่ไหมคะนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าไม่มีวันจะคิดได้เหมือนเราหรอกใช่ไหมคะนะนะหลายคนอ่านนะในอิสยาห์บทนั้นแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นนะคะว่าวิธีของพระเจ้านั้นอยู่สูงกว่าเราไม่มีทางรู้ได้หรอกนะคะนะเปิดไปดูดีไหมคะในบทที่อิสยาห์บทที่55นะคะถ้าเราอ่านตั้งแต่ข้อที่7นะคะนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าค่ะให้คนอธรรมละทิ้งทางของเขาและคนไม่ชอบธรรมสละความคิดของเขาให้เขากลับยังพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงกรุณาเขาและยังพระเจ้าของเราเพราะพระองค์จะทรงอภัยอย่างล้นเหลือเพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้าทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเราพระเจ้าตรัสดังนี้เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกชั้นใดวิธีของเราสูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าชั้นนั้นนะคะนะพระเจ้าบอกไหมคะว่าให้เราเลิกคิดเถอะเราไม่มีทางจะได้ความคิดของพระองค์หรอกหรือเปล่าคะแต่พระองค์กลับบอกเราไงฮะนะว่าให้สละความคิดของตัวเองเสียนะคะความคิดของเรามาจากอิทธิพลของโลกนี้ค่ะจากสิ่งที่เราเติบโตมาจากสิ่งที่เรารับฟังมาเราเห็นมานะคะเราถูกอบรมสั่งสอนหรือว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นเนี่ยมาเราก็จะหล่อหลอมเป็นความคิดแต่บางทีคริสเตียนมาเป็นคริสเตียนแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนความคิดนะคะเราบังเกิดใหม่เนี่ยเราบังเกิดใหม่แต่ทางวิญญาณนะคะเรามีวิญญาณใหม่ที่มีวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาร่างกายเราก็ไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคะนะเราบังเกิดใหม่เมื่อวานเราตื่นมาวันรุ่งขึ้นเราอ้วนก็อ้วนเหมือนเดิมเราผอมเราก็ยังผอมเหมือนเดิมนะสิวหรือกระมันยังอยู่ตรงไหนรอยย่นมันอยู่ตรงไหนมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะมันไม่ได้สูงขึ้นนะหรือว่าเราก็ไม่ได้เตี้ยลงนะคะร่างกายเรายังเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็ไม่ได้บังเกิดที่ทางกายแต่วันหนึ่งเราจะมีกายใหม่และกายแม้แต่ในกายนี้เองที่ต้องเสื่อมไปนะคะตามการเสื่อมทรามของโลกนะคะตามความอิทธิพลของโลกก็ตามวันหนึ่งเราจะมีกายใหม่ที่อยู่ตลอดไปเป็นนิจแล้วเราก็ไม่เสื่อมอีกเลยนั่นคือการไถ่ทางกายซึ่งเกิดขึ้นสุดท้ายนะคะเราบังเกิดใหม่ทางวิญญาณก่อนเลยอย่างแรกนะคะและหลังจากนั้นก็คือความคิดค่ะความคิดเราก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะเราตื่นขึ้นมาเช้าวันใหม่เราก็ความคิดเดิมๆเลยก็ยังอยู่นะคะความคิดที่ไม่ถูกต้องความคิดที่เป็นความตายมันก็ยังอยู่ความกระวนกระวายความกลัวมันก็ยังอยู่ซึ่งนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่เป็นงานของเราตั้งแต่นั้นนะคะก็คือเปลี่ยนความคิดของเรานะคะด้วยการรับเอาความคิดของพระเจ้ามาเป็นความคิดของเราแล้วเราจึงจะเปลี่ยนพระบิดาบอกแล้วเราจะเปลี่ยนนะคะเพราะว่ามนุษย์เป็นอย่างไรเขาคิดอย่างไรเขาก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะเขาคิดความตายชีวิตเขาก็จะมีแต่ความตายมีแต่คำสาปแช่งออกมามีแต่ความล้มเหลวพ่ายแพ้ออกมาก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าคริสเตียนจำนวนมากก็ไม่ได้เปลี่ยนความคิดนะคะเขาคิดยังไงเขาก็ยังคิดเหมือนเดิมชีวิตก็ยังจะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะนะพระเจ้าบอกเราว่าให้เรารับความคิดของพระองค์นี่เป็นส่วนที่เราต้องทำพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนความคิดเราเองนะคะบางคนบอกว่าก็ช่วยพระเจ้าเปลี่ยนความคิดเราหน่อยพระเจ้าไม่ทำแบบนั้นค่ะเราเองต้องเป็นคนที่รับการเปลี่ยนแปลงความคิดจากพระองค์รับพระวจนะของพระองค์ก็คือความคิดของพระเจ้าก็คือพระวจนะของพระองค์พระคัมภีร์คือความคิดของพระเจ้าพระเจ้าเปิดเผยถึงหลักการความถูกต้องต่างๆ การใช้ชีวิตพระเจ้าเปิดเผยถึงชีวิตที่แท้จริงสันติสุขที่แท้จริงนะคะความยุติธรรมที่แท้จริงความรักที่แท้จริงนะคะความเมตตาที่แท้จริงการอภัยที่แท้จริงนะคะนี่คือชีวิตที่เป็นชีวิตนิรันดร์คือลักษณะของพระเจ้าเองนะคะคือความคิดของพระเจ้าเขียนไว้ในพระคัมภีร์และถ้าพระเจ้าไม่อยากจะบอกเราพระองค์ก็คงไม่ให้พระคัมภีร์กับเรานะคะแต่พระเจ้าอยากจะบอกเราเพื่อให้เรานั้นรับความคิดของพระเจ้ามาอยู่ในความคิดของเราเราจำได้เมื่อพระเจ้าสร้างโลกนั้นและสร้างมนุษย์นั้นมนุษย์คู่แรกพระเจ้าเจอเขาทุกวันสนทนากันทุกวันนั้นหมายความว่าเขารับความคิดของพระเจ้าเข้ามาในเขาทุกวันนะคะแต่เมื่อวันหนึ่งเขาไปรับฟังความคิดของมารนะคะพระเจ้าบอกเขาว่าต้นไม้ทุกต้นกินได้หมดยกเว้นต้นหนึ่งนะคะแต่มารก็มาบอกเขาอีกอย่างหนึ่งบอกว่าไม่จริงหรอกนะคะกินได้หมดทุกต้นแหละแล้วก็กินแล้วจะฉลาดด้วยแล้วพระเจ้าบอกเขาว่าถ้าวันไหนกินเนี่ยเขาจะตายซึ่งจริงไหมคะจริงนะคะเพราะพระเจ้าไม่อยากให้เขาตายนะคะแต่ว่ามารกลับบอกอีกอย่างบอกว่าไม่ตายหรอกจริงแล้วแทนที่จะไม่ตายแล้วเนี่ยกลับจะฉลาดขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะจะรู้ดีรู้ชั่วนะคะซึ่งมนุษย์ก็ไม่พร้อมที่จะรู้ชั่วนะคะเราถูกสร้างมาให้เพลิดเพลินกับสิ่งที่ดีๆเท่านั้นนะคะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมามนุษย์ก็รู้ชั่วเลยค่ะรู้แต่ความทุกข์ยากรู้จักแต่ความทุกข์ยากรู้จักแต่ความหายนะรู้จักแต่ความท้อแท้ใจรู้จักแต่ความหมดหวังรู้จักแต่ความสิ้นหนทางเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งนี่ไม่ได้อยู่ในวิถีที่พระเจ้าจัดเตรียมเลยแต่ว่าเมื่อมนุษย์ละเมิดนะคะสิ่งเหล่านั้นเพราะเขาไม่เชื่อพระเจ้าเขารับความคิดอื่นเข้ามาแทนและความคิดนั้นเมื่อคิดที่เราอ่านเนี่ยเอวาก็ไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวต้นไม้นั้นไปมองดูมันนะคะนะถ้าไม่ดูมันซะก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรมากนะคะก็ไปดูมันแล้วก็เห็นว่าเออมันก็น่ากินดีนะคะแล้วก็ได้ยินมาว่ากินแล้วจะฉลาดด้วยนะคะนะก็คิดไปคิดมาก็เอาอันนี้แหละเอาความคิดนี้แหละเห็นไหมคะพอเราอยู่กับอะไรนานๆนานๆเนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นตัวตนออกมานะคะมันมีตัวตนอยู่แล้วทางวิญญาณนะคะความคิดมีตัวตนทางวิญญาณแต่มันก็ยังอยู่ในนั้นแต่มันจะมีอิทธิพลเมื่อเราอยู่กับมันให้ที่เนื้อที่ความคิดให้ที่ชีวิตของเรากับมันมันจะมีเวลามันจะมีความเป็นไปได้ที่จะสำแดงตัวตนของมันออกมานะคะจริงๆแล้วทุกคนเลยเราคิดอะไรอยู่เนี่ยถ้ามันดีนะคะวันหนึ่งมันก็จะกลายเป็นการประพฤติออกมาถ้ามันไม่ดีวันหนึ่งมันก็จะกลายเป็นการประพฤติออกมานะนักจิตวิทยาก็พยายามจะหาความเกี่ยวข้องระหว่างคนที่ข่มขืนเด็กหรืออนาหาว่าไอ้คนเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวข้องไหมนะเพราะเท่าที่ดูชีวิตเขาเนี่ยคนเหล่านี้ก็ดูหนังสือโป้ดูคลิปโป้ดูอะไรตลอดเวลานะฮะแล้วก็เขาก็หาว่าเกี่ยวข้องไปนะไม่ต้องหานานแหละเกี่ยวข้องแน่ๆนะฮะเกี่ยวข้องแน่ๆเราอยู่กับความคิดอะไรนะแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับมันในวันนึงเราก็จะทำมันออกมามันจะมีตัวตนออกมาจริงๆในชีวิตแล้วมันจะเปลี่ยนเรามันจะความคิดมันจะเปลี่ยนเราเราจะกลายเป็นคนคนนั้นเลยแล้วความคิดมันเป็นวิญญาณนะฮะมันมีตัวตนความคิดของเราเนี่ยมันมาจากที่ใดสักที่หนึ่งเสมอมันไม่ได้มาจากพระเจ้ามันก็มาจากมารนะฮะแล้วถ้าเราอยู่กับมันให้เนื้อที่มันลักษณะอย่างนั้นของมันก็จะออกมาดังนั้นเราอย่าคิดว่าความคิดไม่มีอิทธิพลนะคะและในที่นี้พระเจ้าบอกว่าให้เราสละความคิดของเราและมารับความคิดของพระเจ้าเพราะอะไรรู้ไหมคะความคิดของพระเจ้าค่ะคือความคิดที่จะให้ชีวิตที่จะให้สันติสุขที่จะให้ผลที่แท้จริงนะมาอ่านข้อ10และข้อ11นะคะเพราะฝนและหิมะลงมาจากฟ้าสวรรค์และไม่กลับที่นั่นเว้นแต่รดแผ่นดินโลกและกระทำให้มันบังเกิดผลและแตกหน่ออำนวยเมล็ดแก่ผู้หวานและอาหารแก่ผู้กินฉันใดคำของเราซึ่งออกไปจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าแต่จะสำฤทธิ์ผลซึ่งเรามุ่งหมายไว้และสิ่งซึ่งเราใช้ไปทำนั้นจำเริญขึ้นฉันนั้นเห็นไหมคะนะพระวจนะของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดชที่จะเปลี่ยนเรานะคะแต่มันเริ่มต้นด้วยการที่เรารับความคิดของพระเจ้าเราไปโรงเรียนเราอ่านหนังสือเราดูทีวีเราฟังวิทยุอ่านหนังสือพิมพ์นะคะเราคุยกับคนนู้นคนนี้นะคะหรือเรามาฟังพระวจนะของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลกับเราทั้งสิ้นนะคะเราอ่านหนังสือพิมพ์มากความคิดของเขาความคิดของคนเขียนนะคะวิญญาณของเขาก็เข้ามาในเรานะคะ นะเราอย่าคิดนะคะเรานั่งฟังคนวิพากษ์วิจารณ์นินทาคนนู้นคนนี้เราก็อย่าคิดว่าไม่มีผลหรอกเราไม่ใช่คนที่ชอบนินทาอะไรนะคะแต่เราฟังไปสักพักนะคะวิญญาณอย่างนั้นก็จะเข้ามาแล้วเราก็ใคร่ครูสิ่งนั้นเสร็จเราก็จะกลายเป็นคนนั้นนะคะนั่นเนี่ยความคิดมีอิทธิพลเหลือเกินมันใหญ่มากจนกระทั่งนะในโรมบทที่12บอกว่าถ้าท่านเปลี่ยนความคิดของท่านนะคะท่านจะรู้นามพระเจ้าได้เพราะมีบอกว่าอย่าคิดอย่างคนในโลกนี้เขาคิดคนในโลกนี้เขาคิดเพราะเขามองเขาฟังแล้วเขาคิดตามนั้นหาเหตุผลตามนั้นนะคะแต่ว่าเราผู้ซึ่งบังเกิดใหม่แล้วนั้นพระเจ้าให้ความคิดของเราให้ความคิดของพระองค์กับเราแล้วเราควรจะคิดสิ่งเหล่านั้นนะคะนั่นเนี่ยคริสเตียนควรจะใช้เวลาเปลี่ยนความคิดตัวเองรู้ไหมทุกครั้งเลยที่เราเปลี่ยนความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งชีวิตเราจะเปลี่ยนในแต่ก่อนก็อาจจะไม่ได้ชื่นชมยินดีเท่าไหร่แต่พอเราเปลี่ยนความคิดเรามีความเชื่อเรามีความหวังเพราะนั่นคือสิ่งที่เราใคร่ครวญอยู่ตลอดเวลาข้างนอกเราจะเปลี่ยนเลยนะมันอาจจะเริ่มเล็กๆนะแต่มันจะเปลี่ยนจากคนที่กลายเป็นคนซึมเศร้าท้อแท้ใจเพราะเรามัวจะไปเป็นหมกมุ่นแต่ความหมดหวังของชีวิตมัวจะเป็นหมกมุ่นกับสภาพของร่างกายเราความอ่อนแอของร่างกายความขัดสนความลำบากสภาพความสามารถของตัวเองที่เรามองแล้วก็ท้อแท้หมดหวังเราก็จะกลายเป็นคนที่เศร้าแล้วก็ซึมและในที่สุดเป็นมากๆนะฮะนะมันก็จะบอกว่าเราไม่มีค่าอะไรเลยนะแล้วก็ชวนให้เราฆ่าตัวตายต่างหากนะฮะแต่ถ้าเราคิดความคิดของประชาชนถ้าเราอ่านดูในพระคัมภีร์นะพระคัมภีร์มีแต่คำที่นุนใจเสริมสร้างนะเรามองที่ตัวเรามองหรือฟังคนอื่นเขาบอกโอ้เราไม่เอาไหนทำอะไรไม่ได้แต่เราฟังพระเจ้าบอกฟังความคิดของพระเจ้าบอกพระเจ้าคิดกับเรายังไงพระเจ้าคิดกับเราดีมากนะฮะพระบอกว่าเรารู้แผนงานที่มีอยู่สำหรับเจ้าความคิดที่เรามีเกี่ยวกับเจ้าเป็นความคิดที่เป็นแผนงานที่ให้สวัสดิภาพที่ให้ชีวิตนะคะถ้าเรามาหาพระเจ้าพระเจ้าจะบอกเราว่าเราทำได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังเราเราเผชิญได้ทุกอย่างถ้าเรามาหาพระเจ้าพระเจ้าจะบอกว่าเราเป็นคนที่มีกำลังมากในองค์พระเป็นเจ้าและในฤทธิ์เดชอำมหันต์ของพระองค์เรามีกำลังมากถ้าเรามาหาพระเจ้าแล้วเราเชื่อพระเจ้าเราใคร่ควรคิดสิ่งเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้นเราจะพบว่าจะมีพลังที่ผงาดขึ้นมามันจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยเรารู้ได้เลยนะว่าเราว่าคนนั้นกำลังคิดอะไรอยู่เราเห็นสภาพคนกำลังทุกข์ใจอย่างมากนะคะน้ำท่วมเรามองดูในข่าวเราเห็นเรารู้เลยเขาคิดอะไรอยู่ใช่ไหมคะแล้วเขาไม่มีความหวังเลยนะฮะมีแต่ความท้อแท้มีความกลัวความกระวนกระวายใจเดี๋ยวเพราะมันก็แสดงออกมามันเขาจะกลายเป็นคนนั้นคนก็นั่งเฉยๆทำอะไรไม่ถูกเขาให้ทำอะไรก็ทำเราไม่รู้จะทำยังไงนะคะนะสิ่งเหล่านั้นจะเปลี่ยนเราเราคิดอะไรเยอะๆวันหนึ่งคนเขาจะรู้หมดค่ะเราคิดอะไรอยู่นะมันจะออกมาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะดังนั้นเนี่ยนะคะให้เราที่จะใช้เวลาคิดความคิดของพระเจ้านะคะแล้วก็เปลี่ยนสิ่งที่เราใช้เวลาคิดนะคะอย่างที่บอกว่าคริสเตียนจำนวนมากคิดว่าเราไม่สามารถควบคุมความคิดของเราได้ความคิดมีแต่ความคิดที่ดีเมื่อพี่บอกว่ามาจากพระเจ้านั้นก็คือชีวิตและสันติสุขและมีความคิดที่เป็นความตายคือความคิดที่ปักใจอยู่กับเนื้อหนังนะคะเราบางคนเนี่ยจริงๆแล้วเราจำนวนมากที่เราคิดว่าเราควบคุมความคิดเราไม่ได้เราจะคิดอะไรมันก็ต้องคิดซึ่งถ้าเราเชื่อแบบนั้นนะคะเราจะไม่มีวันชนะเลยเพราะถ้าตราบใดที่เรายังเชื่อว่าเราไม่สามารถจะควบคุมความคิดเราได้เราจะยอมให้มันเข้ามาไม่ขจัดมันไปมีคนมากมายนะคะที่ยอมให้ความคิดของเขาครอบครองตัวเขาเป็นความคิดที่ไม่ดีนะคะและในเวลานี้เขาต้องอยู่ในโรงพยาบาลบ้าเพราะความคิดเหล่านั้นเป็นความคิดที่เป็นความตายเป็นความคิดที่ให้เขามองสิ่งต่างๆเนี่ยผิดบิดเบือนเพี้ยนไปหมดบางคนก็เห็นคนอื่นเป็นศัตรูไปหมดหรือบางคนก็เห็นคนอื่นจะทำร้ายตัวเองเพราะอะไรเพราะคิดว่าคนนั้นอยากจะทำร้ายเขาทั้งที่คนอื่นไม่ได้คิดเลยอย่างนั้นเลยแต่เพราะเขาคิดอย่างที่บอกว่าความคิดของเรามาจากที่ใดที่หนึ่งเสมอนะคะมันไม่ใช่อยู่ๆก็เกิดขึ้นมันมาจากที่ใดที่หนึ่งเสมอเรากำลังรับใครเข้ามารับพระเจ้าเข้ามาหรือรับมารเข้ามาในชีวิตของเราและในภาษาพระคัมภีร์บางครั้งใช้คำว่าแตะด้วยความสัมผัสเมื่อเราอยู่กับโลกอย่างนั้นเนี่ยสมมุตินะเราคนชอบดูหนังผีเนี่ยเราคิดว่าไม่เป็นไรนะฮะคนที่เขาเขียนสคริปต์บทหนังผีออกมาเนี่ยแสดงว่าเขาต้องอยู่กับวิญญาณแบบนั้นนะฮะแล้วเขาก็เลยเป็นคนคนนั้นก็แสดงเขียนมันออกมานะฮะแล้วก็เราก็รับไอ้วิญญาณแห่งความกลัวมันพยายามจะสร้างภาพว่าผีน่ากลัว แล้วคนไงก็ต้องกลัวผีซึ่งไม่จริงนะแต่มันทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นจนคนรู้สึกเป็นเรื่องปกติว่าผีมันใหญ่กว่าเรานะฮะทำไมหนังผีถึงออกมาเยอะมากเพื่อจะบอกคนว่าผีมันใหญ่กว่าเรามันทำอะไรได้เยอะแยะแต่พระเจ้ากลับบอกเราว่าผีคือไม่มีอะไรเลยนะฮะเป็นศัตรูที่พ่ายแพ้ไปแล้วเป็นสมุนของมารเป็นอะไรที่วันหนึ่งจะต้องโยนทิ้งไปในบึงไฟนรกและพระเยซูก็ได้ชนะมันแล้วแล้วแค่เราสั่งมันทีเดียวมันก็ต้องออกไปแล้วแต่มันทำงานอย่างมากนะคะผ่านสื่อเหล่านี้แต่ว่าสื่อเหล่านี้กว่าจะออกมาเป็นตัวเป็นตนเมื่อกี้เราพูดนะฮะว่าความคิดมันอยู่ในเราสักพักหนึ่งมันจะออกมาเป็นตัวเป็นตนถ้าเราให้เนื้อที่กับมันนั่นเนี่ยเราอยู่กับมันคนเหล่านี้อยู่กับมันแล้วก็เขียนบทพวกหนังโป้หนังอะไรทั้งหลายใช่ไหมฮะก็เขียนบทมันออกมาแล้วเราก็ดูมันเพื่ออะไรเพื่อจะให้วิญญาณเหล่านั้นเข้ามาในความคิดเราเช่นเดียวกันเราดูมันคืนนี้เราก็กลับไปคิดคิดมากๆไม่ได้เราต้องลงมือทำนะคะนั่นจะมีคนที่เมื่อกี้บอกว่าเขาคิดแต่เรื่องร้ายๆแล้วในที่สุดเนี่ยมันกลายเป็นความหลอกหลอนตัวเขาจนเขากลัวไม่สามารถจะใช้ชีวิตในโลกนี้กับคนปกติได้คนเหล่านี้ทุกวันนี้ต้องอยู่ในโรงพยาบาลบ้านนะแล้วก็อยู่ในโลกบางคนเรารู้สึกเหมือนเขาอยู่อีกโลกหนึ่งเขาหลุดเข้าไปอยู่ในโลกนั้นได้ยังไงมันไม่ได้เพิ่งเริ่มเพราะว่าวันหนึ่งก็ผีเข้าหรืออะไรนะฮะมันไม่ใช่นะฮะมันเริ่มมาจากอะไรเล็กๆอย่างเงี้ยที่เขารับความคิดรับฟังหรือดูสิ่งต่างๆเข้ามาและมันเป็นสิ่งที่ให้ความตายและเขาไม่ขจัดมันออกไปเขาก็รับสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆกลายเป็นความกลัวความวิตกกังวลอย่างใหญ่หลวงซึ่งมันครอบงำเขาหมดไม่สามารถจะอยู่กับคนอื่นได้มันไม่ได้เพิ่งเริ่มนะคะมันค่อยๆเริ่มแล้วเราต้องรู้จักที่จะหยุดมันหยุดคิดสิ่งที่ไม่ควรจะคิดแล้วเราควบคุมได้ไหมคะเราควบคุมได้นั่นคืออย่างแรกเลยที่เราต้องเชื่อนะคะเพราะถ้าเราไม่เชื่อตรงนี้เนี่ยไม่ต้องสู้เลยค่ะเพราะเราจะบอกว่าเราสู้ไม่ไหวพระเจ้าข้าเราสู้ไม่ไหวช่วยด้วยในการร้องให้ช่วยเป็นสิ่งที่ดีนะฮะพระเจ้าช่วยด้วยเนี่ยดีนะแต่ด้วยความเชื่อที่ถูกต้องด้วยนะคะว่าไม่ใช่ว่าเราก็ยังดูมันอยู่นั่นไม่ปฏิเสธมันเลยนะคะมีคนนึงเขาเป็นแบบนั้นนะคะเขาอยู่ในโรงพยาบาลบ้างต้องกินยาคอยควบคุมอารมณ์ควบคุมประสาทตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ผู้รับใช้ก็บอกเขานะคะถึงความจริงอันนี้นะคะว่าพอเขาคิดในสิ่งที่ไม่ควรจะคิดแล้วเราก็ให้เขาเห็นในโยชูวานะคะไปดูโยชูวาบทที่1ค่ะข้อที่8อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีนะคะนักบุญชายก็พร้อมพีข้อนี้ให้ดูนะคะบอกว่าเนี่ยพระเจ้าบอกว่าให้พระบัญญัติของพระองค์อยู่ที่ปากของเขาและให้คิดทั้งวันเลยทั้งวันทั้งคืนเลยให้คิดแต่พระวจนะพระเจ้านะเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะผู้หญิงคนนั้นนะฮะที่อยู่ในโรงพยาบาลบอกเป็นไปไม่ได้ใครจะคิดพระวจนะได้หรือนะได้ทั้งวันทั้งคืนมันก็ต้องคิดอย่างอื่นนะฮะแล้วก็พระเจ้าก็นำเขาตามผู้รับใช้ให้ตอบนะบอกว่าแต่คุณก็ทำอยู่แล้วนะคุณกำลังคิดทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่คุณคิดอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ให้ชีวิตผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นไปไม่ได้ที่จะคิดพระวจนะทั้งวันทั้งคืนแต่เขาก็คิดอยู่เขาคิดแต่ความคิดที่มารใส่ให้เขาความคิดร้ายคิดกลัวคิดความตายทั้งวันทั้งคืนเขาถึงอยู่ในสภาพนั้นแล้วพระพีในโรมเมื่อกี้บอกเราว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงความคิดเราจะเปลี่ยนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะฮะแม่ผู้รับใช้บอกเขาว่าคุณเปลี่ยนได้คุณเปลี่ยนความคิดได้เพราะคุณก็ทำอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องว่าทำได้หรือทำไม่ได้เพราะมันทำอยู่แล้วเราทุกคนเนี่ยทำอยู่แล้วคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเราคิดอะไรอยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราคิดอะไรเท่านั้นเองคิดความตายหรือคิดชีวิตปักใจอยู่กับวิญญาณหรือปักใจอยู่กับเนื้อหนังปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายปักใจอยู่กับวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มที่จะปักใจใหม่นะคะกับสิ่งที่เป็นชีวิตอยู่กับพระวิญญาณอยู่กับพระวจนะของพระเจ้าและเขาหายค่ะเขาหายได้ทุกอย่างเลยนั่นมันอยู่กับความคิดของเรานะคะถ้าเราเปลี่ยนความคิดได้เราจะเปลี่ยนชีวิตเราไ แล้วบางคนที่ทำอะไรก็ไม่สำเร็จมาก่อนเนี่ยก็จะมีความคิดว่าฉันไม่มีวันทำอะไรได้สำเร็จเรียนอะไรก็ไม่จบลงทุนทำอะไรก็ล้มทุกทีนะมันก็มีสิ่งที่เข้ามาแล้วเราก็สู้ไม่ไหวถ้าเรายังไม่เปลี่ยนความคิดตรงนั้นเราก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นนะคะนะความคิดเป็นสิ่งที่เข้ามาตลอดเวลาแล้วเราต้องรู้ว่าเราควบคุมมันได้จริงๆแล้วก็แค่กลับใจใหม่ค่ะมีพลังอย่างมากในการกลับใจใหม่ที่รู้ว่ายอมรับว่าเราใช้เนื้อที่ในชีวิตของเราในเนื้อที่ความคิดนั้นไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าชีวิตก็จะไม่ถวายเกียรติพระเจ้าเพราะเราคิดแต่สิ่งที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าแต่บางครั้งเราคิดไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะเราคิดอยู่ของเราคนเดียวแต่วันหนึ่งมันคนทั้งหลายจะรู้หมดว่าเราคิดอะไรอยู่มันจะแสดงออกมาแต่ถ้าเรากลับใจใหม่นะคะเรารู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ทำร้ายเรานะคะวันหนึ่งเราจะกลายเป็นคนคนนั้นบางครั้งหยุดคิดแล้วก็น่ากลัวนะคะว่าสิ่งที่เราคิดนี่บางครั้งมันสกปรกมากแล้วก็ตายละเราจะกลายเป็นคนคนนั้นไม่เอาดีกว่านะคะเราต้องหยุดคิดนะแล้วเราหยุดได้ยังไงหยุดด้วยการรับความคิดของพระเจ้าเข้ามาแทนที่เราไม่สามารถจะปล่อยมันว่างๆนะคะนะคนที่ไปทำความคิดให้ว่างๆเห็นไหมคะเป็นยังไงเนี่ยความคิดของมันก็เข้ามาแทนนะคะนั่นเนื้อที่ในชีวิตของเรานะคะเนื้อที่ความคิดของเราเป็นเนื้อที่ที่เตรียมไว้สำหรับพระเจ้านะคะและเมื่อเราเปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่ทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราคิดทุกอย่างเห็นด้วยกับพระเจ้าไปหมดจะเกิดอะไรขึ้นพระเพียรในตอนนี้บอกเราย้ายหนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าพูดมันออกมาค่ะแต่เจ้าจงตรึกตรองคิดทั้งพูดทั้งคิดนะคะตามนั้นทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามพอเราคิดเราพูดมาเยอะๆจะเกิดอะไรขึ้นเราจะทำมันค่ะดังนั้นเราอยากเปลี่ยนตัวเองเป็นคนแบบไหนพูดอย่างนั้นค่ะคิดอย่างนั้นรับความคิดของพระเจ้าในมุมนั้นมาสิว่าพระเจ้าพูดยังไงเรื่องนี้นะคะว่าเราเป็นคนที่ทำได้ทุกอย่างว่าเราเป็นคนที่มีความอดทนมากเพราะอะไรพระวิญญาณอยู่ในเราใช่ไหมคะผลของพระวิญญาณก็คือความอดทนนานเราเป็นคนที่อ่อนสุภาพหรือว่าเราเป็นคนที่ร่าเริงเบิกบานเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เพราะบางคนเนี่ยคิดว่าลักษณะตัวเองคือเป็นคนเศร้าๆเป็นคนแบบนั้นนะเราก็จะเศร้าเห็นอะไรก็เศร้าช้าๆคนคิดติ้งช้าๆอืดเอื่อยๆนะฮะแล้วไม่เห็นตัวเองเป็นคนที่แอคทีฟคล่องแคล่วว่องไวพร้อมจะกระทำกิจของพระเจ้านะคะจนกว่าเมื่อไหร่เราเปลี่ยนความคิดตรงนั้นนะคะว่าฉันเป็นยังไงนะความคิดจะให้ภาพนะคะความคิดจะให้ภาพหรือที่เราเรียกว่านิมิตเมื่อเรามีความคิดที่ถูกต้องเราจะเริ่มเห็นตัวเองใหม่เราจะเริ่มเห็นตัวเองประสบความสำเร็จเราจะเริ่มเห็นตัวเองเป็นคนที่เป็นพระพรเริ่มเห็นตัวเองเป็นคนที่หนุนใจคนอื่นนะบางคนไม่เคยมีภาพแบบนี้มีภาพแต่ฉันต้องคอยพึ่งพาคนอื่นไม่เคยมีภาพวันหนึ่งฉันจะเป็นเจ้าของธุรกิจวันหนึ่งฉันจะถวายอย่างมากมายพระเจ้าจะอวยพรฉันอย่างมากมายนะฉันจะเป็นพระพรมากมายในด้านนั้นด้านนี้หรือฉันจะมีเวลารับใช้พระเจ้าวันหนึ่งหรือว่าคือเห็นภาพตัวเองอย่างนั้นบางคนไม่เคยมีภาพอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่เคยเกิดขึ้นนะคะเพราะเรามัวแต่รอให้มันเกิดขึ้นแต่พระเจ้ากลับบอกเราว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในโลกนี้อย่าคิดเหมือนเขาอย่าพูดเหมือนเขาอย่าทำเหมือนเขานี่คือความกดดันที่เราต้องเจอในทุกๆวันค่ะโลกจะหลอมเราให้คิดเหมือนเขาโลกเราไปฟังเขาสัมภาษณ์ทุกวันคนก็จะบอกกลัวกลัวสิต้องกลัวใช่ไหมคะใครจะไม่กลัวล่ะเนี่ยเราก็ฟังมากๆเออนะมันต้องกลัวไปบ้างก็อาจจะดีนะเตรียมตัวหน่อยไม่จริงค่ะพระเจ้ากลับบอกเราว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้านะวันนี้จะได้ในโยชูวาเองพระเจ้าก็บอกเขาเนี่ยอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าแต่เราคิดอย่างนั้นหรือเปล่าคะ นะเราคิดอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้คิดอย่างนั้นมันไม่มีผลอะไรกับเราเลยแม้ว่ามันก็อยู่ในพระคัมภีร์แม้ว่าคนอื่นจะบอกเราบอกอย่ากลัวอย่ากลัวแต่เรากลับไปใคร่ครวญความกลัวมากกว่าใคร่ครวญความอัศจรรย์แห่งการช่วยเหลือของพระเจ้าที่บอกเราว่าอย่ากลัวเลยนะคะนะนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะและเมื่อเราเติบโตกับพระเจ้าความคิดเราควรจะเปลี่ยนทุกวันนะคะนะเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้าดูซิเราเปลี่ยนความคิดไหมนั่นเราเพียงหน้าเพียงหน้านะคะเราต้องบอกได้ด้วยว่าเราเปลี่ยนเรื่องอะไรอย่างเฉพาะเจาะจงแต่ก่อนเราเคยคิดอย่างนี้เอ้ยเดี๋ยวนี้เราไม่คิดอย่างนี้แล้วนะเอ้ยแต่ก่อนเราคิดผิดมาตลอดเรามองแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้เราไม่มองละ แบบนี้เราไม่ได้เข้าใจแบบนั้นอีกแล้วเราเปลี่ยนละนะคะนะพระเจ้ามีทุกเรื่องเลยให้เราเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนเราให้เหมือนพระองค์และพระองค์เป็นชีวิตและเป็นสันติสุขเราจะพบชีวิตที่ชัยชนะค่ะนะคะขอบคุณพระเจ้าโดยเฉพาะในเวลาเหล่านี้นะคะที่ความคิดของเราจะถูกต้องแล้วเราจะเห็นผลที่ถูกต้องที่พึงประสงค์ออกมานะคะงั้นอย่าแปลกใจนะคะนะถ้าผลยังไม่ถูกใจเรานะคะเปลี่ยนความคิดค่ะเปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่แล้วเราจะเริ่มเห็นสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปตามความคิดของเราเปลี่ยนไปตามการกระทำของเราเปลี่ยนไปตามคำพูดของเรานะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ